vislabākie tie sponsori, tie dīli, teiksim tā, bija vienkārši meicinājumi, kas ir smukas. Tas līgums man ir to visu šo semestri, tā kā sanāk no janvāra līdz jūnijam, bet es teiktu, ka valīdzi tur nav tik labas.
Tā kā, nemaz.
Nē, pēc amerikāņu standartiem amerikāņu balītes man nepatīk.
Sveiki, draugi! Sporta studijas aizkulises atkal pie jums klāt, un šodien pie mums ir īpašā viešņa, kura tikko ir atceļojusi no Amerikas Savienotajām valstīm. Tā ir Latvijas volejbola izlases līdere Marta Kamēlija Levinska. Sveika, Marta! Paldies, ka ieradies! Kā tev biežāk sauc par Martu vai Kamēliju vai abas divas vārdas lietot?
Nu, protams, tuvākiem vienmēr sauc par Martu, bet manai mammai ļoti patīk, ka saku visus vārdus, tāpēc Marta Kamēlija Levinska tā kā ir iegājies tagad, tāpēc jā. Kā tu vēlēsi?
Nu, ir tādas ļoti skārstas ziņas parādījušās, ka tu būsi pirmā Latvijas volejboliste, kas parādīsies Turcijas augstākajā sieviešu līgā Ankaras komandā. Nu, pastāsti, kā ir ar to līgumu dabūšanu tev kā vēl nesenajai studentei Amerikas Savienotajās valstīs, kur tu studēji, parakstīt savu pirmo profesionālo līgumu?
Jā, nu tad, es nezinu, seriāla sajūta, jo tas ir kaut kas, ko es jau sen gribējis pēc vidusskolas jau apsvēru, varbūt braukt kaut kur vienkārši spēlēt, bet gribējās tomēr arī to izglītību, un nu jā, Amerika bija tāds labs variants apvienot ļoti labu līmeni un izglītību, bet jā, es man liekas, joprojām tā, tas nav tā nosēdies pilnībā, bet jā, ļoti foršas sajūtas, es ļoti vēlos tur braukt un satikt visus un saprast, kā tas ir, un tas noteikti ir daudz citādāk nekā Latvijā vai pat Amerikā, tāpēc es domāju, jā, tur būs daudz lietas, pie kā man būs pašai jāpielāgojas, bet jā, es domāju, tā ir ļoti laba iespēja sevi parādīt un jā, un tad redzēju, kur pēc tam tikšu tālāk.
Kā notika līguma parakstīšana? Cik es esmu dzirdējis, tad tevi jau lēnca pēdējo tavu pusgadu, to mācību gadu pēdējo pusgadu, ko tu tur pavadīji Arizonas universitātē, tevi jau lēnca profesionālai klubi.
Nu, jā, nu aģenti vairāk, jo viņiem tas ir viņu interesēs, un tad jā, kaut kādi klubi, aģenti, bet jā, un tad es tur pirms, nezinu, diviem mēnešiem, tur trijiem sāku tā runāt patiesībā ar aģentiem un saprast, ko es vēlos, un tad jā, un tad atnāca piedāvājums no Ankaras, un jā, es izvēlējos savu aģentu Amerikā, viņš ir amerikāns, bet patiesībā dzimis Latvijā, tā kā viņam ir ģimene, tā kā man bija tāds soli, tāda seriāla sajūta arī par to, bet jā, un tad jā, jau pirms kaut kādiem diviem mēnešiem bija tas piedāvājums, un tad mēs tā sēdējām uz to, un nu, tā kā devām vēl tam laiku, tā kā arī kādām citām komandām, un tā, bet mēs tam sapratām, tas ir vislabākais variants, un jā, un tad tā arī izdomājām.
Cik ilgi nācās domāt, kad tas variants no Ankaras atnāca?
Nu jā, pirms aptuveni diviem mēnešiem, pusotra, un tad, nu, tad tas līgums atnāca pirms kādām divām nedēļām, mazāk, nedēļas pusotras, un tad vajadzēja jau pieņemt lēmumu, bet tas bija tāds viss tāds sīkumainākais, tā kā tā komanda jau bija gatava, viss pārējās bija tāds, nu, tur bauma līmenis, un tur, tā kā šitādies bija vēl vislabākais variants tajā brīdī, un jā, un tad es biju Amerikā, un tad satiku aģentu, mums tur bija tāds, visu tā kā Amerikas spēlētāju saiets, un es viņu tur satiku, un tad mēs nosēdāmies un izskatījām līgumu un parakstījām, jā, bija tāda dīvaina sajūta, jā.
Pirmā latvieta, kas spēlēs Turcijas augstākajā līgā, kas ir viena no top līgām, top 3 līgām stabili visā Eiropā, nu, Ankaras komanda tev jau uzreiz lika priekšā, teiksim, kaut kādus variantus arī tādus, kā viņi tevi izmantos? Jo mēs jau esam redzējuši, tas pats arī, piemēram, vīru volejbola Edvins Skrūdēs, jā, viņš spēlē čempionīgas uzvarētāja komandā, bet nu, viņš ir otrais, trešais saspēlnieks ar ļoti mazu spēles laiku. Mm-hmm. Tev tur jau garantē to, ka tu būsi pirmā izvēle diagonāls pozīcijā?
Jā, nu, tāda bija tā doma, jo cik saprot, te komandai vajag tieši palīdzību no tās labās puses, nu, tā kā diagonāli un jā, pagaidām tāds bija tāds, tāda tā kā, nu, ne noruna, bet nu, ar tādu mērķi viņi arī man ņēma, lai tā kā pastiprinātu savu komandu, viņi grib tikt play-offos, un jā, tāds ir tā kā mans uzdevums, jā.
Ir sanācis būt Turcijā komandas bāzē, es biju jau vēl ne?
Nē, es tikai lidojusi cauri, es neesmu nekad bijusi citās pilsētās, vai, nu, vispār apradusi ar to vīdi, tā kā man nav tāda personīgā pieredze tur, tāpēc, es domāju, būs tā interesanti saprast. Bet es domāju, katrā pilsētā noteikti ir bišķīt citādāk, tāpēc, jā, tad redzēs.
Pagaidām tajā, tas ir tikai bauma līmenī, tas līguma parakstīšana, tas plašsaziņas līdzekļos, kas bija, tagad tu esi to apstiprinājis, paldies Marta par to, bet nu, tur nebija rakstīts, teiksim, tajās ziņās, uz cik ilgu laiku tas ir summas un tā tālāk.
Mm-hmm. Jā, nu, es nezinu, vai es par summām runāšu, bet, bet man līgumā tas garums
summas, ir. Izlaidīsim summas, tas ir tas pirmais līgums. Pēc tam, kad būs nākamajā, tad varbūt arī atklās summas.
Bet, jā, un tas līgums man ir to visu šo semestri, tā kā sanāk no janvāra līdz nu, jūnijam, bet nu, visrealistiskāk līdz kādam majam. Jā, un tad es tā kā šitos pāris mēnešus tur būšu, un tad pēc tam skatīšos, varbūt kaut kur citur varbūt palikt, bet jā, tāds ir tas plāns, un tā kā tas bija tāda laba noruna. Viņa sāka, viņa gribēja man tā kā pusotru gadu, tā kā plus vēl vienu gadu, bet saģenis sarunāja tā, kad es tā kā iejutīšos to semestri un tad redzēs, kā pēc tam.
Nebaidi mazliet Turcija, tomēr musulmaņu valsts, redzot to, kas notiek šobrīd pasaulē, tu tomēr kā Eiropiete, ar varbūt jau mazliet ar tādu amerikāniskumu ieaudzinātu mazliet iekšā par šiem 3,5 gadiem, ko pavadīju universitātē. Nebaidi mazliet tas, ka tā tomēr būs cita kultūra?
Jā, nu, grūti pateikt, jo tā tomēr ir liela pilsēta Ankara. Es esmu dzirdējis, ka viņi ir salīdzinoši moderna, tur cilvēki tādi modernāk domājoši, kas, manuprāt, ir labi, vismaz arī priekš manis, jo es arī nāku no Amerikas, kur, nu, es domāju, ir tādi ļoti brīvdomātāji cilvēki daudz. Un, bet, nu, es domāju, ka tur būs diezgan citādāk un noteikti cilvēki ir kaut kādām savām ierežām un lietām, kā viņi dara. Vienkārši viņu uzskatiem arī, vienkārši viņi ir citādāki, bet jā, nu tad redzēs, es domāju, man ir grūti tā teikt, jo man vienkārši pašai vajag to pieredzēt, un tad varēšu saprast, kā ir un cik labi vai slikti, jā.
Nu labi, Turcijas tas superlīgas līmenis ir augsts, kad tev tur jāierodās, daudz jau tagad noteikti ir nopirkuši jau biļetus atvaļinājumus uz Turciju, varbūt arī uz Ankara dažs labs ir nopircis, kad tev tur jāierodās ir.
Jā, manis izlidoja 2. janvārī.
Ā, tad jauno gadu atļauj nosvinēt pat mājās, jā?
Jā, atļāva.
O, tu šeit baigi forši ir. Ne katru gadu tev izdevies noteikti tagad pēdējā laikā jauno gadu nosvinēt mājās?
Nu, ar Ameriku ir izdevies, jo tieši Ziemassvēki jaunais gads mums ir brīvi, tas semestrs ir beidzies, bet jā, tā kā bieži vien, es zinu, daudz meitenes, kas brauc vienkārši uzreiz pēc Ziemassvēkiem spēlēt, un jā, tā kā man paveicās.
A pašā Turcijas čempionātā tagad arī ir pārtraukums, ja?
Ir būs maziņš, jā, viņiem tagad kaut pēdējā spēle, un tad ir pārtraukums, un tad tur nākamā, man liekas, kaut kādā tur 7. 10. janvārī, nu ir kaut kāda tad, jā.
Tas studentu sports Amerikā ir ļoti liels, it sevišķi arī volejbolā, tas līmenis gan vīriem, gan dāmām jums ir ļoti augsts. Tas pēdējā kursa studentas ir tā kārtīgi uz izķeršanu? Nu, sasienot kopā ar to, ko es biju dzirdējis, ka to pēdējo pusgadu nu, tev bija tur piedāvājumi, ka daudz jau runāja par Itālijām, ka Francijas klubu pa tevi tur interesējās. Nu, tavas komandas biedrenes, kas arī bija pēdējā kursa students, nu tiešām jūs visas jau tur apmēram jau pēdējo pusgadu sāk runāt ar aģentiem un jau cierēja uz Eiropu.
Jā, nu es domāju, es teiktu kāda puse no pamatsastāva, jā. Un tā kā mēs šogad, mēs ļoti labi sev pierādījām šajā gadā, tad mums bija daudz vairāk meitenēm arī kaut kādi aģenti, kas piedāvāja, bet nu patiesībā jā, visām komandām, kas ir, nu piemēram, tie, tur tas top 25-nieks, tad tā kā tām visām komandām, es domāju, jā, aģenti ļoti interesējas. Ir īpaši meitenēm, kas ir internacionāls no citām valstīm Amerikā, jo viņi zina, ka meitenes ir ļoti interesētas. Nu, piram, ka es kā no Latvijas spēlēt Eiropā, bet bieži vien amerikānietis tā kā īsti negrib braukt prom no Amerikas, un tad ar viņām varbūt ir bišķīt sarežģītāk. Bet jā, man arī jā, meitenēm no tām, kas bija no citas valsts, man viena Brazīlieta komandā, tad viņai arī diezgan daudz aģenti, jā, tā kā pieteicās.
Tie, kuri mazliet ir sekojuši līdz tad NCAA līgai, tad tu, manuprāt, arī, kad sāk studēt, tad tie noteikumi par aģentiem, par naudas saņemšanu bija ļoti drastiski, un tev studiju vidusdaļā tie noteikumi mainījās, jūs pat varējāt sākt saņemt kaut kādu naudiņu no sponsoriem un atļauju jums to, nu, par aģentu lietām jau arī. Pirms tam jau, manuprāt, tajā pēdējā pusgadā nemaz tik brīvi ar studentu Amerikā aģentu nemaz nedrīkstē sākt sarunas, ja?
Jā, nu, drīkst uzsākt tādas sarunas, tā kā tikai sarunas, nedrīkst neko parakstīt, nedrīkst neko iekalt akmenī, kā saka, tu vari, jā, tā kā, nu, vienkārši runāt ar aģentiem un tikai tad, kad tev ir pēc pēdējās spēles, tā tu drīkst parakstīt, tas ir tieši, ko es darīju. Es tur šī parunāju ar aģentiem un aģentūrām, un tad arī pieņem to lēmumu tā tikai pēc pēdējās spēles, nu tā oficiāli, jā.
Bet tie jaunie noteikumi atvieglo, teiksim, to arī naudas pelnīšanu jau studiju laikā? Tu biji komandas līderi, tu biji simboliskajā arī sešiniekā nu, sezonas noslēgumā pēc iepriekšējās sezonas. Tev tur bija kaut kāda atbalstītāja, jo parādījās?
Tur ir tā lieta, ka jā, viņiem tie noteikumi ir ļoti izdevīgi amerikānietēm lielākoties, tāpēc, ka es nevaru daļu vīzas noteikumiem, es nevaru īsti iegūt naudu no Amerikas kompānijām. Būtībā es esmu man bija atļauts gūt naudu no Latvijas kompānijām kaut kādām, kas man gribētu, pirms sponsoriem, bet tikai no Latvijas. Es nedrīkstēju nekādu no nevienas citas valsts tā kā, saņemt sponsorus, tāpēc tā kā jā, tas ir ļoti foršs noteikums, bet viņš patiesībā visvairāk darbojas un palīdz tā kā amerikāņu meitenēm.
Tas ir kaut kāds darba atļaujas dēļ, ka jā. To Amerikā nedrīkst pelnīt, jā? Kaut kas tam
jā, vīzas. Tā kā jā, jo es esmu tur. Man ir F1 vīze, un es, laikam, pārkāptu kaut kādas noteikumus, ja es saņemtu naudu no kaut kādiem Amerikas sponsoriem vai kompānijām. Tā kā, jā.
Tas nozīmē to, ka, piemēram, es nezinu, es tagad skaļi domāju, piemēram, Agata Cauna mūsu uzlaucošās zvaigznes, nu, viegli lieta, ka viņa aizbrauks studēt uz Amerikas Savienotajām valstīm, tur viss svinēt un tā tālāk, bet būtībā viņai tāpat tur lielās amerikāņu kompānijas nemaz nevarētu neko baigi piedāvāt.
Nu, pagaidām, jā, bet nu, viņi tur mēģina atrisināt šo problēmu, jo nu, ir daudz internacionāli atlēti, kas ir sējas savam komandām vai nu, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi te visai programmai. Nu jā, un tad viņi mēģina to tagad varbūt bišķīt pamainīt un atrast kaut kādas risinājumas, bet pagaidām, jā, jā. Nu, viņi no Latvijas kompānijām varētu nes kaut kādu ieguvumu, bet, nu, protams, tas nav tas tirgus, jo, nu, Latvija ir Latvijā un Amerikā, Amerikā, protams, ka visvairāk ieinteresēti būtu amerikāņu tādas firmas, bet, nu,
manuprāt, ka šis likums ļoti labi parāda tieši arī to amerikānisko domāšanu, ka viņi ļoti bieži neiedomājās, ka ārpus Amerikas ir arī cita pasaule.
Jā, jā. Es tieši vienāk no klasēm taisīju arī prezentāciju par šito. Jā, jo, nu, tieši tā padomāju, ka tas ir, noteikti, ka tas ir negodīgi, bet, nu, viņi varēja kaut kā izdomāt, un ir visādi tādi likumi, ko viņi varēja vai nu uzlabot, vai kaut kā... Nu, es nezinu, izdomāju kaut ko, jo jā, tas tiešām viņām, amerikānietiem ļoti labi, bet mums mans patiesībā vispār neko nemainīja. Tā kā.
A kā tev komandā bija no tā pamatsastāva? Tavs amerikānietis šobrīd, tajos pēdējos divos gados, ka tie noteikumi ir pamainīti, ka drīkst arī sākt pelnīt naudu no sponsoriem. Katrai bija kaut kāds atbalstītājs, ka tomēr kaut ko jau sāka pelnīt?
Jā, lielai daļai bija, jā. Viņām bija patiesībā... Vislabākie tie sponsori, tie dīli, teiksim tā, bija vienkārši meicinēm, kas ir smukas. tā kā turpat nebija klasika. Labākiem spēlētājiem. Amerikāņu problēmas, jā. Nu, jā, tādā ziņā. Bet jā, katrai, nu, tur bija kaut kāds tāds maziņš sponsoriņš. Bet, nu, tas nebija tā realistiski tur pelnīt tūkstošus, bet
nu, jā, bet, kaut bet šāda veida atbalsts no dažādiem sponsoriem, jā. Jā, ja tu esi simpātiski un tur Instagramā lies, tas jau uzlaik arī pienākumu, tev visu laiku jābūt nenormāli aktīvam tajā Instagramā, nu, visu laiku tā, jā. Jāizrāda. Mm-hmm. Tas jau arī jau ieiet tādā profesionālā video un varbūt arī patraucē mazliet.
Jā, noteikti, es domāju, tas tā kā varbūt kaut kādas tās prioritātes pamaina, un es domāju, tas arī mazliet traucē tam sportam vispār kopumā. Un, nu, es redzot Amerikā, kā meitenes ir un kā uzvedās, ir daudz citādāk kā Latvijā, un es domāju, noteikti tas tā, nu, tā kā tas ārpuses spiediens būt ļoti aktīvē Instagramā vai tur izskatīties labi, tas tā kā tagad ir topā, un man liekas bieži vien tas atņem no tās patiesībā tās visas... kā uzbūves, sporta uzbūves, un viņas tā kā vairāk nepievērš uzmanību tam tik ļoti, tā kā, jā.
Covid laikā viņas, teiksim, to savu reklāmu nevarēja vispār atpelnīt, jo jūs bija jāspēlē pat sejas maskās, saceros.
Jā, jā, mums bija pirmajā gadā jāspēlē maskās, tas bija, tas viss nezinu, kā es to izturēju, un, bet kaut kā, jā.
Bet tās jau pat galvenais nebija tās parastās medicīniskās maskas, tās bija tās FFP2 maskas īstās.
Man liekas, ka... Mums bija tāds Adidas variants viņā. Viņas bija tā kā no Adidas un auduma, bet viņas bija tā kā noteikti tādas, ne tā kā tās parastās medicīniskās. Bet, nu, jā, tas bija tāds jaudīgs laiks. Jā.
Bet, ja jau auduma bija, tad jau, nu, teiksim, tā izelpa, kondensāts, nosiežās vēl grūtāk ralpāt nekā tām FFP2, manuprāt. Vismaz cik aizlietu COVID laikā.
Jā, jā, nu, es tagad vairs neatceros, ja godīgi, bet, nu, nebija viegli, un tad tur... Jā, bija ļoti jāuzmanās, jo tomēr pirms spēles laikā mēs arī tur kliedzam, ja kaut kas tāds, un tā maska noiet lejā, un tu, piemēram, vairs nav uz deguna, un tad tur tas atkarīja pārkāpums, un vajag, lai maska ir uz deguna, un no ārpās tas bija briesmīgi.
Jā. Labi, aizmirstam to, jā, ceram, ka tas vairs nekad neatkārtosies. Marta, tad, kad tu brauc uz Amerikas Savienotajām valstīm, patjoties, ka tev bija arī doma, varbūt jau Eiropā uzreiz parakstīt kaut kādu profesionālu līgumu, tu brauci uz Ameriku ar nu, tādu amerikāņu sapni. Mēs zinām tas stāsts, ka brauc uz Ameriku pirmo reizi dzīvē, ja, it sevišķi tur 90. Gados, ja 80. Gados, ja tik ārā no Padomju Savienības vispār tur visiem bija ārprāts mutis liels. Nu, kā tev bija? Tu brauc ar tādu domu, ka tev ir sapnis, ko tu gribi realizēt Amerikā?
Jā, es nezinu, vai man bija tāds Amerikas sapnis. Es nezinu, vai es kaut kad biju domājis, ka es gribētu tur palikt dzīvot uz dzīvi, bet man noteikti gribējās pieredzēt, jo es nekad nebiju bijis pirms tam, un, protams, skatījos filmas un mūzika un viss tas, un tev ir tāda tā kā sava, savs priekšstats par to, kas tur būs, un, un jā, nu, es domāju, noteikti bija tā kā citādāk, nekā es domāju, bet tā kā daudz labā ziņā un arī mazliet sliktā ziņā, bet jā, es tagad braucot atpakaļ, es tā kā esmu pieredzējis Amerikā, es esmu bijis daudzās vietās, runājis ar daudz cilvēkiem, un, un jā, tā ir forša vieta, bet, nu, būtībā man liekas, ka tā kā katrs tur štats ir gan arī salīdzināms kā ar Eiropu, tā kā ar valstīm, tur katrā valstī citi noteikumi, nu katrā štatā, vai ne, katrā štatā citi noteikumi, pilnīgi cita, tā kā, pilnīgi cits klimats un daba, un, un jā, nu ir ļoti, ļoti interesanti, un es domāju, nu katrs noteikti tur var atrast vietu, kur viņam būtu, kur viņam patikt vislabāk, bet, nu jā, es, nu, es laikam teiktu, es piepildīsim amerikāņu sapni spēlēt universitātē, mācīties pieredzēt to studentu dzīvi un, un jā, es domāju, tā bija ļoti laba pieredze. Jā.
Nu, Arizonas štata universitāte ir ļoti slavena ar to Amerikā, ka tā esot, kā lai tagad noformulē pareizi, tur viss trakākās balītes. Ka visi sniedzot tur dokumentus, pat ja tu īsti zini, ka netiks tur, bet visi vienmēr sniedz tur dokumentus iekšā, kā, kā otro, trešo izvēli, jo tur esot viss trakākās un labākās balītes. Kā tu tur ir īsti?
Es teiktu, ka balītes tur nav tik labas.
Tā kā, nav nemaz?
Nē, pēc amerikāņu standartiem amerikāņu balītes man nepatīk. Es vispār negāju, un tas nebija tā vērts, tā kā man bija sezona, un es domāju, labāk pavadīšu savu laiku guļot, ja godīgi, jo tā kā tiešām, nu, tas priekšstats par kaut kādām izklaidēm, balītēm ir pilnīgi citādāks nekā Latvijā, un tur, man liekas, ir jo vairāk, jo labāk, bet man liekas, ka Latvijā man pašai vislabāk patīk, nu, ar tuvajiem cilvēkiem pavadīt laiku, bet tur vienkārši ir tā kā...
Nu, festivālu uzstājas uz vēl divām dienām, vai ne?
Festivālu, jā, un, nu, jā, tā kultūra viņiem tāda. Es nezinu, man, man nepatīk, es domāju, ka no tām filmām un viss tā tas priekšstats ir, kad jā, ir ļoti forši un, un traki, un, bet nu, nezinu, ka ir traki, bet nav forši, manuprāt. Jā.
Kurš to visu pēc tam vāc, pēc tam trakajām balītēm? Tas, tas man vienmēr bijis jautājums, jā, mēs paskatāmies tajās filmās, jā, un tad ir jautājums, a kurš to pēc tam visu, nu, nekārtību, kas, kas tur ir salauz, samātāts un tā tālāk, baseinos viņi tur met iekšā, visu kaut ko, nu, kurš to visu pēc tam vāc?
Ai, nu, liekam, tas nabaks, kas rīkoja to balīti, es tā domāju, bet, nu, jā, nu, tur ir, man pa grūti pateikt, ne, nu, bieži vien viņi reāli pat nolīkst kādu, kas vienkārši atbrauc un to visu savāc, un, jā,
Pati zināji to, ar, nu, kas tev sagaida tajā Arizonas universitātē, ka tā tomēr ir slāvēna ar tām savām trakajām balītēm?
Jā, nu es nezinu, nebija tā tajā. Nu es tā kā, tur ir tā lieta, kad visi, mēs, es, kad apbrauc, es arī visu laiku dzirdēju tur, oh, balīšu universitāti, bet ja godīgi, tā kā katra universitāte balīšu universitāti, un tu vienkārši izvēlēs vai tevi vai nē, nu tā kā reāli pilnīgi katrā universitāte ir balītas, un, un jā, tā kā, protams, es to... Jā, tādas ir tā kā tādas baumas, kas tur vienmēr, vienmēr cirkulē, bet nu, es pati to baigi nejūtu, jo, nu, jā, es arī nebiju baigi tajā vidē iekšā, un tā kā es nebiju baigi sajūsmā par, par to visu, tāpēc,
tāpēc, kad tu ieradies, nu, droši vien, kad es pieļauju, ka tur angliski runāja pietiekami labi. Mm-hmm. Mūsdien paldies tomēr daudz labi runā angliski, bet, nu, droši vien, ka tāpat visi jūta, ka tu neesi vietējā, kā viņi pirmkārt izrunāja tavu uzvārdu?
Ar manu uzvārdu viss bija kārtībā lielākoties. Ā, nu, lai gan vienīgais, mana komanda, labi izrunāju, tā kā viss kārtībā, bet tažreiz, kad mani tā kā pieteica spēlēm, tad tur bija Marta Levinski, es nezinu, kāpēc, mēs vienmēr smējāmies, tā kā tur reāli ir rakstīts, tā kā, ka mēs nevaru pateikt Levinska, bet, bet jā, nu, tas bija tāds vienīgais, ka viņiem kaut kā likās dīvaini. Bet,
es tev varu pateikt, kāpēc viņi tā to darīja, Monika Levinski.
Nu, jā, jā.
Tas trakais skandāls ar Billu Clintonu, jā. Un tas jau amerikāņiem vēl aizvien ir. Tev tur nenes cauri studiju laikā?
Jā, man, nē, nu mani nenes cauri, bet ne, nesa tikai treneris, viens no maniem pirmajiem treneriem, viņš tur izmantot.
Vecā paudze, jaunā.
Tieši tā vecāka paudze, jaunā vispār neko, tā kā, neko nedzirdēja nekādu referenci par to.
Jā, jā, jā. Viņa, nu, jaunā paudze nemaz noteikti nezina, ka kaut kas tāds ir noticis. Jā. Un tajos gados, kad tas viss bija, tad jau visu pasauli to dzirdēja. Mm-hmm. Un tā vecākā paudze jau nu, to vēl aizvien atcerās.
Jā.
Tieši tu domāji, cik daudz tev tur nesa cauri, mm-hmm. tad sanāk tikai treneris, jā?
Jā. Mm-hmm.
Un plus arī, ka tev reizēm izsauc informators.
Jā. Jā.
Arizona štata universitātē vienlaicīgi ar tevi mācījās vēl vairāk latvieši, hokejisti Gvido Jansons, Filips Buncis, Patricijs Pak arī, manuprāt, jā.
Patricijs Pak tagad ir jauna Ieva Maļuka peldētāja.
Jauna Ieva Maļuka peldētāja, mm-hmm. jā. Nu, tev tur sanāca latviešiem satikties, varbūt uztaisījāt 1, 2, 3, 4, 5, 5 cilvēku balīt?
Nē, diemžēl nē, jo tā kā manā pirmajā gadā tā kā bija hokejisti, tā bija Covids un... Viņi tur arī īsti nebija arī apbrauc diezgan vēl, un tur vispār nebija pat atļauts mums tur tikties ar citiem cilvēkiem, tā kā tur bija ļoti norobežots. Un tad, jā, Patrīcija atbrauc pirms diviem gadiem, tad jā, es ar Patrīciju satikos, un mēs bijām diezgan tuvas, un tad Ieva atbrauc pirms gada. Un tad jā, un tad mēs tagad trietā tā, tā satikāmies, un
bet,
bija tāds
bet tas jau bija noteikti uzreiz vēl patīkamāk, ka jā. Tu tiešām, nu, latvietis satiec, vai ne?
Jā, noteikti, tā kā... Tik ilgi nes runājis latviski dzīvē, protams, pa telefonu, bet dzīvē ir pilnīgi citādāk un liekas tā forši, jo tomēr Amerikā te cilvēki ir citādāki ar savu domāšanu un ir forši, tā kā sākās satikt latviešus un būs tāds, wow, ok, es tevi saprotu, tā kā mēs nākam no vienas valsts un tāds, tāda saikne, jā.
Mm-hmm. Noteikti tas bija patīkami. Arizona štata universitātes kopmītnes, tur tas campus saucamais angliski, cik liels tas ir? Jo mums tagad arī būvē Latvijas universitāte savu to campus, angliski saucot, jā, tas kopmītnes, visu to studentu rajoniņu, jā. Un tad tur pēc tam aplēsēm tur būs, nu, ikdienā 30 tūkstoši cilvēku aptuveni, ka to visu pabeigs. Nu, tāda laba lielama Latvijas tāda pilsēta, jā. Tāpēc arī tu gribi blakus, nu, labu sporta kompleksu, stadions, lai tur būtu blakus, nu, lai viss tas būtu noslogos, lai studentiem būtu ko darīt. Cik liels, milzīgs ir tas Arizonā, tas campus?
Jā, nu, Arizona ir ļoti liels daudzums no studentiem, kas ir onlainā, bet uz vietas tur bija 50 tūkstoši, man liekas. Jā, un, bet un tā ir viena no lielākajām universitātēm Amerikā. Tā kā tur, piemēram, ir daudz cilvēku. Un, jā, un tas viss campus un tas viss rajons ir ļoti liels. Man, protams, grūti tā kā salīdzināt, bet, nu, jā, tur ir... Daudz, ļoti daudz ēku un arī
tas visādi. Ir būtībā lielāks nekā Ventspils, nekā Jelgava, bet iedzīvotāji skaidrs ziņā.
jā, nu, jā, es nezinu, ko grūti, nu, tās grūti salīdzināt, bet noteikti kāda no tādām mazākām pilsētām Latvijā, nu, tas aptuveni arī ir tas viss kēmpus.
Tā jau nemaz nav maza pilsēta.
Jā, nu jā, bet nu tādā teritorijas ziņā. Iedzīvotāji noteikti, tā kā jā, 50 tūkstoši skolēni tur ir... Jā, tā kad uz klasēm iet, tad bieži vien ir diezgan liela pūļa, tā kā jā.
Un nu, sportisti tur tajā kampusā, nu, kas jūs tur esat? Nu, kuri tur dominē, kuri visvairāk izrādās, kuri ir visvairāk, kuri visskaļākie ir, kuri varbūt ir visčaklākie mācībās?
Ok, mēs patiesībām bijām vienas no visčaklākajām, mēs esam tenisistas, man liekas, un jūtīgi, ka sieviešu sporta bija visčaklākie, un... Un tad, nu, ka es vairāk izrādās, kā teica, ir noteikti tur amerikāņu futbolisti un basketbolisti, tāpēc, ka viņiem vienkārši tie sporti ir tā, nu, augstākā cieņā, un arī tās naudas un līdzekļi tiek viņās ieguldīt visvairāk, un tad bieži vien tie sportisti domā par sportu vairāk ne par mācībām, un tur ir vienkārši, lai, nu, sportot, bet, nu, kāds teica, izrādītos arī, un, jā.
Nu, amerikāņu futbolu taču arī apmeklēja noteikti. Tur taču tas apmeklējums ir fantastisks, ir sevišķi universitāšu mačiem.
Jā, jā. Nu, es biju tikai divas reizes, es neesmu baigā fane un...
Es ar tev līdz galam nesaprotu.
Jā, es, es arī centos ļoti daudz saprast, man draudzene ir baigā fane un es tur, viņi man mācīja un es tā kā saprotu, bet, nu...
Es ar tev spēles būtību saprotu, jā. Bet es tu burvība kaut kur īsti
jā,
ļoti
tieši tā, to burvību, tur amerikāņi vienkārši tā burvība ir vairāk par to visu gatavošanos līdz tai spēlei, viņi tur sākt jau, nu tādu mums balīti pirms tās spēles, tā kā jau vairākas stundas, un es domāju, tas viņiem ir tāds rituāls, kas viņiem patīk, un tā spēle, jā, bet drīzāk pat tās pirms spēles, un tās vienkārši tā atmosfēra, viņi kaut kā baigi ir, viņiem tas ir tā baigi iegājies.
Un kur tu nolikt plauktiņu sieviešu volejbolu klasisko?
Ā, tā kā viņu tajā paprātiņā?
Jā, viņu tajā.
Es teiktu, mums bija, man liekas, mēs bijām populārākais sieviešu sports. Jā. Tā kā mēs un basketbols, sieviešu volejbols un basketbols, tie ir tā kā divi vispopulārākie sporta Amerikā. Un jā, pārstāvniecība volejbolam ir ļoti liela. Tā kā, jā, pirma, tur ir trīs divīzijas un ir pirmā divīzija, vai ne, kur es biju, bet tur ir tā kā 300 pāris skolu, kas pirmajā divīzijā. Tā kā, jā, tur ir ļoti daudz, ļoti labas volejbolistas. Un jā, tā pārstāvniecība jā, ļoti liela.
Kāpēc Amerikā, piemēram, ir tā, kad, nu... Dāmas, meitenes, skolnieces vienkārši, nu, viņas arī iet uz to volejbolu trenējās, iet uz to basketbolu trenējās, un nu, tā sportiskā vīde ir ļoti liela, nu, skaitliski, jā, nu, pat 300 universitātes, jā, katrai savu komandu. Nu, kur ir tā sāls, kāpēc? Jo, nu, ļoti daudz Eiropā ir tāds stereotips, jā, nu, sievietē jābūt skaistē, viņa tur, jā, labi izskatās, tur rūpējās par sevi, bet par to sportošanu daudz, jā, nu, tā varbūt arī nedomā. Nu, tur cita kultūra ir.
Nu, grūti pateikt. Es domāju, tas ir kā kurā ģimenē un kā kuram kas ir svarīgi, bet jā, amerikāņi sportu vispār kopumā ļoti augstu vērtē. Nu, ja tu pirms skaties uz tām līgām, tur futbolu, basketbolu, beisbolu, vai ne viņām, tās naudas, kas tiek ieguldītas, ir milzīgas un cilvēki, kas skatās, arī ir ļoti daudzi un jā, un viņi ļoti, ļoti augstu vērtē sportu un tomēr Amerikā ir tas, ka, lai tu sūtītu savu bērnu, piemēram, volejbolā, nu, tur ir tāda klubu sistēma. Tas izmaksā, nu, es teiktu, ar visu to ceļošanu kaut kādus 4-5 tūkstošu semestrī. Tas nozīmē, tā kā tie vecāki arī iztur tādus, nu, viņiem ir tāda spriedze, lai tam bērnam arī sanāktu. Un tad es domāju, tur tā kā viņi ļoti, nu, tos spiež to savus bērnus iet uz to sportu, un ja viņi iet, tad lai viņiem arī viss izdodās. Un es domāju, jā, tāpēc tur ir tāda ļoti... Tā liela konkurence tajā sportā, bet, nu, es domāju, tam, protams, ir arī kaut kādas citi tādi, tā kā...
Iemesli,
jā? Nu, jā, jā, un tā kā tādā ziņā, ka tie bērniem arī vienkārši liela tāda spriedze būt labiem, un tad tur arī tāda mentālā veselība arī, es domāju, tur ir bišķī tāda citādāka pieeja nekā šeit, jo tie bērni tiešām tiek tā pušoti, teiksim, tā ļoti agri jau no kaut kādiem... Zin, 10 gadiem. Es arī sāku 10 gados, bet nu, pirmie 4-3 bija ļoti tādi, nu, pamati un ļoti viegli, bet tur jau vajadzēja tā ļoti profesionāli un nopietni, ļoti agri.
Un tāpēc
agri.
Arī ir tā, ka tie Ziemeļamerikas sportisti, viņi jau 20 gados U20 čempionātā ir mentāli pieauguši, kamēr mūsu jau vēl ir juniori.
Ha, jā, interesanti. Es teiktu, ka varbūt sporta ziņā, bet dzīves ziņā, es domāju, tā kā... Cilvēki no Latvijas vai no Eiropas, pēc manas pieredzes, ir pieaugušāki nekā cilvēki no Amerikas.
Dzīves ziņā?
Jā.
Bet sporta laukumā? Atkal pretēji, ja?
Grūti pateikt. Nu, no manas pieredzes patiesībā nē. Man pirmā komandas biedrenes nebija tik ļoti pieredušas pie stingriem treneriem vai pie tādas stingras, ļoti stingras disciplīnas. Un jā, es domāju, ka Latvijā mums ir tāds, mēs vienkārši esam... Tāda emocionāli varbūt pat spēcīgāki, manuprāt, jo tomēr mums, nu, man liekas, tāds standārts ir stingrs treneris un arī tie apstākļi mums ir, nu, tādi, kādi viņi ir, vai ne, un mēs neesam, varbūt, es teiktu, tik izlutināti daudzās ziņās un jā.
Nu, ja viņas jau 10 gadu vecumā tur, kā tu teici, pušo kārtību uz to sportu un mentāli tur kārtībā, viņš jau tur 20 gados sporta laukumā ir riktīgs veicis jau, jā. A kā viņi uzvedās dzīvē? Ar kādām, varbūt, mentālajām problēmām tie amerikāņi saskarās? Jo tā dzīve jau viņiem arī tur ir, filmās mēs redzam skaisti un jauka, bet tur jau realitātē nemaz tik skaisti, daudziem nav.
Jā, viņiem, es domāju, ir daudz problēmu tādā ziņā, ka... Viņi ir ļoti tādi privileģēti un uzauguši, zin kā, lielākā daļa vismaz arī tā universitāte, kur es biju, daudz cilvēki ir, nu, diezgan turīgi un tiem bērniem nekad nav bijušas nekādas tādas problēmas dzīvē un viņi vienmēr ir, nu, tā kā, ucināt par saviem vecākiem. Jā, izlūdnāt, un vecāki viņu vietā visu dara. Un es domāju, tādā ziņā, kad es tur aizbraucu, nekās, wow, tā kā mēs, man liekas, esam pieaugušāki. Nu, piemēram, tur, jā, viņiem tur ir, viss ir tā kā par vecāku naudu, un tur vecāki visu dara viņu vietā, un tur iekārto dzīvokli, un maksā par dzīvokli, un pasūt drēbes. Nu, tā kā viss noteikti caur vecākiem, un es domāju, Latvijā tā neatkarība. Nu, tā, tāda.
Kāds autoparks universitātes teritorijā bija?
Nu, ļoti jaudīgs, es teikšu godīgi, jā, tā kā nevar salīdzināt ar Latviju, un nu, tur arī jau bērniem 16 gadu dzimšanas dienā dāvina mašīnas, nu, tas ir tā ļoti, nu, nereāli priekš Latvijas, tā kā, jā, nu, tur vienkārši cilvēki nāk no citādas tādas dzīves, bet arī, jā, bet, kā teicu par to mentālo, man liekas, ka viņi vienkārši ir, pārāk tad privileģēti, viņiem vienkārši nav bijuši daudz grūtības dzīvē, kas viņus padara. Tad tiklīdz kaut kas notiek, piemēram, sportā arī, un kaut kādas grūtības, tad uzreiz viņi, man liekas, nav tik tādi izturīgi. Tā kā, jā.
Cik tie skaļie amerikāņu futbolisti, basketbolisti, cik ļoti viņi mācās un cik ļoti viņi mācās?
Nu, es
cik
domāju,
ļoti viņam nāk pretī?
Viņiem?
Pasniedzēju.
Ā, nu...
Un cik varbūt tu pati jūti, kad nu, tu tomēr biji arī viena no pamata spēlētājām, jā, komandas līderi simboliskajā pieciniekā, mm-hmm, simboliskā sešiniekā bija, ja, nu, tomēr arī jau tev nu, droši vien, ka panāca kaut kur pretī mācībās.
Patiesībā, nē, tā kā lielākā daļa tos skolotāju, kur es biju, tā kā tur ļoti daudz klases, daudz skolotāju, viņi nemaz nezināja, kas es, viņi bieži nezina, kas ir kaut futbolis, basketbolis, ja viņi nesako līdzi, un tur tomēr ir tā, ka tev nav privilēģija, ja tu esi sportists. Protams, tev ir lielāks tā kā tāda atbalsta sistēma, ja kaut kas notiek, ja mums ir tur akadēmiskie kouči, un tur un cilvēki, par kā mēs varam vērsties kaut kādās situācijās, kas mums palīdzēs, bet nu, tādā ziņā tehniski tur, tev jādara viss tas pats, tu nevari tur, nu, varbūt tu vari uzrakstīt kaut kādu vēstuli, tur varbūt kaut kas nokavēsies, jo man ir sacensības vai kaut kas tāds, bet patiesībā bieži vien arī tie profesori ir, tu tieši tā kā teici pieraduši, ka tie futbolisti mācās, bet nu viņi īsti nemācās, vai piemēram basketbolisti, jo viņi tur ir būtībā vienkārši sporta dēļ, un tad bieži vien ir tāds priekšstats, ka sportisti, nu, ir slinki un nemācās, un viss kaut kas tāds, un tas tā kā arī pret citiem sportistiem atstāja tādu negatīvu iespaidu, kas ir ļoti nepareizi, jo reāli mums pirms sieviešu sportiem bija tā kā ļoti labas atzīmes, un jā, nu tas tā, tādu tādas stereotipi, kurus viņi baro, kas mums nepalīdz. Tā kā, jā.
Marta, kamēr tu vēl oficiāli nav izziņots, ka tu esi parakstījusi līgumu ar šo Turcijas komandu, tu vēl neesi profesionāli volejbolists. Kā man tevi saukt? Nu, es esmu pēc profesijas žurnālists. Kas tu tagad esi pēc profesijas?
Laika vienkārši volejbolists.
Nu, pagaidi, bet tev taču ir kaut kāds grāds.
Nu jā, psiholoģijā ir. Bet, nu,
psiholoģija, jā?
Jā, psiholoģijā. Bet nav tā, ka es tagad eju tajā lauciņā. Es noteikti daudz iemācījos par to lauciņu, bet es neeju tagad tajā lauciņā, un es tomēr tagad koncentrējos uz sportu vairāk, un tad pēc tam redzēs, kur tas man aizvedīs, bet, nu jā, pagaidām vairāk ar volejbolu, jā, es tevi asociētu.
Kāpēc tu izvēlēji psiholoģiju?
Jo man tas likās vienkārši tāda ļoti daudzpusīga tā kā tēma un priekšmets un kaut kas, ko... Jā, man bija dejiet sporta psiholoģija, kas man joprojām ir. Es par to gribētu vairāk uzzināt, bet arī vienkārši tas, ka tu vienkārši iemācies daudz par cilvēkiem un dzīvi, kas arī jebko, ko tu darītu, tev noderēs, un tas nav tāda lieta, ko tu iemācies, un tāds, es nekad neizmantoju savu papīru, un kāpēc man viņš vispār ir, tā kā, ja pat es nekļūtu par psiholoģi vai kaut kas tāds, tad tā kā es tāpat daudz ko iemācījos, kas man nodara, un es domāju, tas vienkārši bija tāds, jā, daudzpusīga lieta, par ko es gribēju zināt, uz kas man likās interesanti.
Tu pat esi bijusi pie sporta psihologa?
Jā. Mēs strādājām, mums komandā mēs arī strādājām ar sporta psihologiem, jā.
Tad jau komandā sanāk, ka tu saņēmi gan palīdzību, gan arī tajā pašā laikā mācījies, papildināji savu zināšanu.
Jā, jā, noteikti, tā kā. Nu, tur es vairāk tā kā uzzināju arī par to mentālo veselību, arī par sportistiem un kaut kādām lietām, kas palīdz. Un jā, tā bija ļoti tāda laba pieredze arī būt Amerikas vidē, jo tur patiesībā visvieglāk bija redzēt tādas problēmas cilvēkos vai kaut kādas mentālās tādas problēmas, jo Latvijā bieži cilvēki visu apslēpj un neko
nu, jo, nevaras. Mēs jau vienmēr,
nu, tieši tā, nu, mums vienmēr visi kārtībā, bet tur cilvēki vienkārši bada ekspresīvāki un viņi, nu, arī ekspresīvāki, bet, nu, es arī teikšu, tā kā emocionāli mazliet vājāki un tāpēc tur, tā kā ļoti varēja redzēt, wow, tā kā cik ļoti tas ietekmē tos cilvēkus un kas, protams, nozīmē, ka tas arī ietekmē visus pārējos, bet jā, tā kā noteikti tā bija, es par to arī daudz ko uzzināju, un jā, es ļoti priecājos izvēlējos tādu jā, bakalauru, kā mācīties.
Teica, ka tev tas mācības pietiekami viegli nāca, ka aprati diezgan labi un labas atzīmes arī bija, bet nu, daudz jau sūdzās par to universitāšu izglītību, ka jā, tu esi dabūjis papīru, bet tu reāli neesi gatavs tam darba tirgumu reālai dzīvei. Amerikā tā pieeja varbūt, nu, ka tu mācies labāk sagatavo, ja tam reālajam darba tirgumu, ka tu jau būsi pabeidzis tā augstskolu?
Nu, grūti pateikt. Ja godīgi teicu, kad ir tā arī, ka jā, tu iemācies kaut kādu vai ne vielu un nu, to teoriju un visu to, bet nu, es domāju, tu to patiesībā darba pieredzi var iegūt tikai ar to darba pieredzi un jā, tur ir tie internshipi un viss kaut kas tāds, kas...
Nu, praksa saucamā,
jā. Jā, praksa, jā. Un tu, tās, es domāju, tā ir lieta, kas tev visvairāk nodara arī un uz to arī visvairāk skatās un nu, jā, es domāju, tā mācoties, protams, tu iemācies daudz ko, bet nu, tas praktiskās lietas ir tās, kas ir visnoderīgākās un... Un jā, tāpēc man arī dažreiz, ziniet, tu mācies, bet tev liekas, tiešām tu šo neizmantosi, bet nu jā, tās praktiskās, tās zināšanas un kaut kādas lietas nodegas noderīgākās, arī pat viņiem tirgu.
Arizonā nomācies 3,5 gadus un dabūju bakalauru. Kā tas ir iespējams?
Jā, nu
es zinu cilvēks, kas Amerikā nomācījušies pilnus 4 gadus un vēl vasaru paņēmuši un atnākuši gan ar bakalauru, gan ar maģistru. Man arī tas ir nesaprotams. Kā, nu, pie Latvijas sistēmas tas ir neiespējams.
Jā, jā, nu Amerikā tā sistēma bija šī citādāka un man tur bija arī pieejams stundas online noteikti daudzums. Tā kā man bija jābūt arī daudzām stundām klātienē, jo es biju internacionāla, bet jā, tā kā es paņēmu, tehniski tam visam kursam jābūt 4 gadi, jā, kopā 8 semestri, bet es pa vasarām, tā kā es biju Latvijā, es online ņēmu stundas, lai es tā kā, nu, atmācītos to pusīti, ko es zaudēju, un tad 3,5, nevis 4 gadus izgāju. Jā, katru vasaru ņēmu kaut kādas divas klases, tās izņēmu, un tad jā, un tad es varēju beigt tagad ar volejbolu kopā, un man nebūtu tur jābūt vēl to semestri vienkārši mācoties, ka es uzreiz varu beigt volejbolu mācības reizē. Tā kā jā.
Marta, kad tu saprati, ka tu gribi iet to profesionālo volejbolu ceļu? Cik gados, Marta, tu saprati, ka ir tevi tomēr iekšā?
Jā, nu, patiesībā es tā kā, es par to biju domājusi, tā kā, nu, tur vidusskolā, un tad es aizgāju uz Ameriku, un man pirmajā, otrajā gadā likās, ka, nē, es nezinu, vai es gribu būt profesionāli volejbolisti, man likās, ka, es nezinu, man likās, ka varbūt tas nav mans ceļš, varbūt tas nav tas, ko man ir lēmts darīt, un tomēr tā, ka tu esi iemesti Amerikā, un tu redzi tik daudz ļoti labus spēlētājus, tev uzreiz liekas, es nezinu, vai es esmu tik laba, un tādas šaubas.
Nu, pagaidu, bet tas jau ir tāds mazo latviešu sindroms.
Nu jā, bet nu, zin kā, tomēr...
Ko tad es, viņš jau tur labāks?
Nu jā, jā, tur jau tā lieta, un es izaugu no tā sindroma, bet jā, man bija tādas šaubas no sākuma pirmajā gadā, un tad vienkārši jā, kad aizgāja arī tas volejbols, un es biju apkārt vienkārši cilvēkiem, kas mani, nu, ļoti...
Kas tev, teiksim, palīdzēja? Tur RVS bijušais treneris, vecāki?
Man palīdzēja, man labākā draudzene Amerikā. Viņa ir amerikāniete, bet viņa arī grib būt profesionāli volejbolisti, bet viņai tas tāds ceļš ir bijis daudz citādāks nekā man. Es tā kā sāku spēlēt no 10 gadiem un nu, visu laiku domāju, ka es varbūt varētu, bet nu tad redzēs un nu, vienmēr es biju diezgan tāda, nu man bija pat panākumi manā jaunajā vecumā un viņai vienkārši bija tāds citādāks stāsts, viņai bija laima slimība ilgus laikus un viņa vispār neko nevarēja nu, izdarīt fiziski, un viņa vienmēr sapņēja būt par atlētu, un tad es domāju, tā kā, nu jā, un tad viņa atbrauca, un viņa gribēja būt profesionāli atlēta, un viņai tas stāsts bija pilnīgi citādāks, viņa vispār nebija zinām, un tā, un es tikai redzēju, cik ļoti viņai tā kā mīl volejbolu, un cik viņa ļoti grib būt par profesionāli atlēta, un es domāju, tā kā, wow, tā kā man ir dots tik daudz, un man ir liels potenciāls, un es sapratu, ka es tam sportam esmu tik daudz ko, nu, tā kā, esmu ieguldījis tik daudz laiku un man patīk tas sports un es vienkārši domāju tās tādas šaubas, tad sāka mani tur, nu, zikā, pirmajos gados tā ietekmēt, un viņi man palīdzēja, tā kā redzēt to, tā kā cik man daudz potenciāls ir, un cik es esmu pateicīga par to stāstu, kāds man ir, jo ir daudz, kuriem tas, nu, ir noteikti tāds process daudz sarežģītāk, un lai viņi kļūt par profesionālu sportistu, viņai būs grūtāk ceļš nekā man, tāpēc es sapratu, ka man ir jābūt tad ļoti pateicīgai par manu stāstu, un to, kas man ir dots, un jā, man tomēr ir dots tāds augums, un nu, tā kā tādā ziņā, ka man liekas, okay, es radīju šim sportam un es viņu mīlu, tāpēc jā, es gribu būt profesionāla volejbolista, jā.
Marta, vēl viena unikāla lieta, nu, neteiksim, ļoti unikāla, bet nu, nav daudziem tādas priekšrocības, varbūt pret citiem, tu esi gara auguma, bet tu sita kreiso roku.
Jā.
Tā ir priekšrocības sportā vispār?
Noteikti, jā. Nu, nezinu, visos, bet nu, volejbolā, jā, ir īpaši tie labajā pusē, cēlājiem un... Es domāju, cēlājiem tā ir ļoti laba priekšrocība, no, diagonālēm, arī pusītēm, nu, otrātēm pusbrucējām, jo tomēr tā kreisā roka nav tik populāra un ir grūtāk bloķēt un saprast tos leņķus. Un jā, tā noteikti ir tāda laba priekšrocība, kas noteikti tiek novērtēta volejbolā.
Bet jā. Tev kā bērnam tur nespieda? Tu raksti arī kreisā roka?
Jā. Es no pašas bērnības vienkārši biju kreile, un es atceros, man bērnu dārzā nu, piesējās par to, bet nu, jā, vispārējie rakstīja labo roku, un viņa teica, o, nu, tā kā varbūt pamēģina labo rakstīt, un es nevarēju, un es atceros, man, jā, un mammai bija tāds, nē, viņa nerakstīs ar labo roku, viņa grib rakstīt ar kreiso roku, tad viņa rakstīs ar kreiso roku. Un jā, un tad, jā, es jau visu dzīvos brīz kreili, visu darīju kreiso roku, un tad beigās izrādās, ka tas ir ļoti noderīgi, tāpēc, jā, es ļoti pateicīgās.
Vairāk sporta veidos tiešām tas ir noderīgi, bet, jā. Teiksim, kad tu trenējies, nu, esmu redzējis arī, teiksim, basketbolistiem, tas ir diezgan izteikti, tie, kuri met ar kreiso roku, nu, vismaz Latvijas līmenī, nu, daudziem agrāk bija tā, ka tā metiena tehnika ir paika dīvainā. Un tas prasīja vairākiem arī treneriem, kāpēc tā ir? Nu, tāpēc, ka, nu kā, nu, treneris jau meta labo roku, viņš jau nemeta kreiso roku. Mm. Un ir tā, ka pārsvarā tie cilvēki attīstās, nu, tā kā viņi attīstās. Jo, nu, tu jau nevar pareizi parādīt, kā pareizi tas būtu jādara.
Jā, jā, jā.
Tev bija šāda veida, varbūt, pieredze, ka, nu, tu sit, tā kā sit, jo treneris vienkārši tā nevar parādīt, jo viņš nesēta kreiso roku.
Jā, ne, patiesībā man bija nepareizs solis, jā, tā kā es sāku spēlēt, es pie Normundu Lūšu spēlēju, un viņš pamanīja to, ka man nepareizs solis, es atspēros tā kā ar kreiso kāju priekšā, nevis aizmugurē, un man nebija plēts apakaļ. Bet, nu, es tāpat varēju sist un visu darīt, bet tā kā tā ir tāda tehniska lieta, kas ir ļoti svarīga, un viņš man pārmācīja, es zinu, kā viņš izdarīja to, jo, jā, viņš ir labrots, un, bet, nu, viņš, protams, trenējas kreilas. Un jā, viņš man pārmācīja, kas es domāju, ir ļoti tāds, paldies Dievam, ka viņš man pārmācīja, jo es domāju, tas man tiešām būtu bijis tā limitētu tos manus tādus, nu, tā kā vienkārši uzbrukuma iespējas un viss kaut kas tāds, tāpēc, jā, nu, man grūti pateikt ar citiem, bet noteikti arī, tā kā, katram ir tomēr spēlētājiem kaut kāda sava tehnika, un katrs nāk ar tādu savu kaut kādu, nezinu, kā viņi vienkārši dara lietas, un noteikti man, ka tas ir daudz bišķī citādāk nekā citē, un es domāju, tā arī tāda burvība sportā, kad skatās spēlētājiem, katrs, ka viņam kaut kā bišķī citādāk tā tehnika, un, bet nu, tas strādā, galvenais, lai strādā, un katrs, jā, katram ir tāda individuāla tāda spēlētāja pieeja, kas ir forši un svarīgi arī, un tā, lai treneris var to nevis kalt tā kā tieši grāmatā, bet, nu, tāds, kāds tu esi, tāds esi, un ja tas strādā, strādā, jā.
Diagonālas pozīcijas volejbolisti taču ir vislabāk apmaksātākie volejbolisti pasaulē.
Nu jā, jā, es domāju, jā, diagonālas otrā tempa uzbrucēji tie, es domāju, jā, ir vislabāk apmaksātākie, jā, jo Eiropā ir ļoti tas, nu, diagonāli ir tāda punktu mašīna vairāk, jā, un jā, kas tiek ļoti labi novērtēta Amerikā, tieši patiesībā tās otrā tempa uzbrucējas bija vairāk tādas velkošās, tā kā viņiem. Tā kā, jā.
Atceros Hermanu Egliskalnu labākos gadus, ka viņš bija viens top 3 diagonāls spēlētājs pasaulē, nu tad Latvijas izlasē viņš atbrauca, nu tad viņam pa spēli bija 50 sitienu vismaz jāizpildi, jā. Tu esi spējīgi tik daudz sist.
Jā, jā, es esmu pieredzis.
Tas nav tik traki, jā?
Nē. Un jā, es ļoti cenšos arī parūpēties par savu ķermeni, lai viss man būtu kārtībā. Un jā, es esmu tādas problēmas, kas man bija tur ar plecas izārstējusi jau sen. Tā kā jā, nu, tā noteikti ir slodze, bet nu, es, ja godīgi, visu dzīvi esmu. Nu, es esmu daudz celts un man ir jābīst tā slodze, tā kā tas nav nekas jauns. Un, jā, nu, man arī patīk tādu. Es esmu pieredusi tā spēlēt. Es nezinu,
kā Marta, bet kā tev ir ar serviju uzņemšanu?
Amerikā es mācījos serviju uzņemšanu. Pirmais divas gadus spēlēsībā pusītā, ka man trešajā, un otrajā, trešajā gadā es spēlēju serviju uzņemšanā. Nebija slikti.
Nebija nemaz slikti. Ja parasti jums jau tad diagonāli spēlētājiem, kā teica uzbrukuma mašīnas, bet neviens no jums gadrīz pa sezonu nevienu reizi nevienu servi neuzņem.
But, nē, tieši Amerikā dažreiz ir tā, ka tās diagonāls uzņem servis, bet Eiropā tā kā vispār nē, mēs vienkārši mums tā un uzbrūc no aizmugurējās skrien un uzbrūc no aizmugurējās līnijas, tāds ir tāds standarts. Es pēdējā gadā tikai uzbruku, es neuzņēmu nekādas servis, bet nu, jā, ja kaut kas notiek, es arī varu tur mēģināt palīdzēt, bet nu jā, tas nav tā kā mans darbs noteikti un tā kā man tāda lieta, pie kā es pieeju ļoti nopietni, bet, nu jā, es vienkārši esmu pateicību manam primam trenerim Normundam Lūsim, viņš man ielika labus pamatus, bija jādara viss, nebija tā, ka nebija man tāda noteikta pozīcijas laukuma, es spēlēju visas pozīcijas, tur pirmo tempu cēlāju, tā kā visu, un es domāju, tas man palīdzēja tā. Kaut kā iesties iegnu gadījumā kaut kas.
Marta, cik esmu runājis ar volejbolistiem, tad nu, viņas daudz man saka, jā, nu, mēs volejbolā varam darīt to, varam tur Instagramā būt skaistas, pelnīt naudiņu ar to, bet ir viena maza niansa, kas mums, diemžēl, gandrīz nav atļauts, jo vienkārši bezjēdzīgi ir. Tie ir nadziņi. Ka nadziņus tu nevar, tā kā ikdienas sievietes tu skaisti nolakot, pielikt un tā tālāk. Skatūs, tev ir skaisti nadziņi.
Jā, es, nu tā kā tagad es volejbolu šitajās pāris nedēļās tik daudz nespēlēju, bet es uzliku, jā, nu mums tur bija pasākums, un es domāju uzliku, bet patiesībā Amerikā man daudz smētnes spēlē ar diezgan, nu tādiem nadziņiem, teiksim tā, tā kā, nu protams, tur tiem, nu riktīgi gariem, nē, noteikti nē, bet nu kaut ko var atļauties atkarībā no kaut kādas pašas tādas, nezinu, preferences vai nezinu, stipruma nav, es nezinu.
Jā. bet tu sezonas laikā būtībā tomēr...
Jā, nē, jā, viss īsi, jā.
Mm. Tas traucē, diemžēl, šajā sporta veidā.
Nu, jā, bet nu, tas nekas, tas tāda maza, man liekas tāda maza samaksa par to sportu, tā kā man ir skartībā.
Marta, kas tu esi ārpus volejbola? Ko tev patīk darīt?
Ārpus volejbola, jā, nu...
Nu, teiksim, vasarā, nu, cik tev tas volejbols ir tu sirdī vasarā, jā. Tu bīču spēlē?
Tikai ar draugiem prieka pēc pludmalē. Jā, es esmu mēģinājusi bīču tā kā uzspēlēt. Tas vēl īsti nav mans. Noteikti man zāles volejbols patīk daudz labāk. Bet, nu, es nezinu, brīvajā laikā tagad man patīk daudz lasīt. Es lasu grāmatas, man patīk pirms gulētiešanas lasīt, jo es nezinu, tas man tā kaut kā nomierina. Atbrīvo no kaut kādas tādas, kaut kādiem stresoriem, kas notika, un tas vienkārši ieeja citā pasaulē, un tas man palīdz, piemēram, aizmigt, jā, man patīk lasīt.
Ko lasi? Nezinu, psiholoģijas grāmatas, tur autobiogrāfijas vairāk, vai kaut kādas stāstus, nezinu, Harry Potter?
Jā, nu kaut ko tā, mazīm, man patīk, jā, tā kā fantāzija un tādas grāmatas, tādas tā kā... Es noteikti gribētu vairāk lasīt tādas ļoti zinātniskas grāmatas, bet man ir grūti daudz viņas lasīt, bet tādas stāstas, kuros tu ieeji un to visu izjūti, tad ir ļoti forši, un tāpēc jā, man patīk lasīt tādas grāmatas, kas tev vienkārši tā kā liek grūti, nu, kad ir grūti to grāmatu nolikt. Jā, tādas
anglisku klasu vai latvisku meklē?
Es anglisku klasu, bet nu, tāpēc, ka es biju Amerikā un tā, bet, nu, tagad Latvijā jāapstās, jā, kādas šeit grāmatas varētu kaut ko latviski palasīt arī, jo man arī tā kā, pat tagad liekas tā kā grūti latviski tā pilnīgi labi runāt, jo es visu laiku runāju angliski, un tad jā, ir tā jāadaptējas kaut kādām lietām tagad.
A cik tev viegli, jā. Piemēram, ir, nu, 3,5 gadu Amerikā, tomēr visa izglītība tev bija Amerikā, mm-hmm. nu, lasīt tādas, nu, grūtas zinātniskas grāmatas, tur, nezinu, pētījums angļu, tajā, amerikāņu angļu valodā.
Jā, nu, patiesībā nebija tik grūti. Nu, psiholoģijā es iemācījos visu tos terminus, tāpēc es kaut kādas psiholoģijas grāmatas man nebija grūti. Un jā, varbūt, ja es lasītu angliski par kaut kādu citu tēmu, kas ar ko es neesmu īsti, man nav īsti tādu zināšanu, tad es varbūt nezinātu kaut kādas noteikts terminus, bet jā, psiholoģijas grāmatām nav problēma. Un jā, tādā ziņā es jā, noteikti ļoti labi attīstīju savas angļu valodas zināšanas tur. Un, jā, es tagad jūtos ļoti brīvi.
Marta, cik nu, daudz reižu tu esi lēngta no pludmales volejbola treneriem? 1,88 m krēli, tas ir, ak, Dievs, nu, katra trenera bloķētājas sapnis.
Jā, jā, nu, Es kā lēngta, bet nu jā, ir bijis tur, vai tu kaut kad domājis bīču, un tur, tad jau tu pēc zāles uz bīču, un varbūt tu gribi tur pamēģināt šito, tas bija vairāk, es biju tāda bišķīt jaunāks, un tagad tur, varbūt pēc zāles, tur gribētu bīču uzspēlēt, un nezinu, nu jā, ir tāda doma, varbūt varētu, ja man gadījumā, nu es zinu, ka bīču nav tik grūts, tā kā, nu ķermenim un ceļiem un tādas, bet tā kā man nav problēma pagaidām nekādu, tad, un es arī cenšos vēl parūpēties par sevi, lai man nebūtu problēmu. Tad tā doma vairāk man ir tā kā palikt tajā zālē, un nu, bīču man ir kā patīk uzspēlēt ar draugiem, bet nu, pagaidām es nezinu, vai man ir tāds, tāda pilnīga vēlma kaut kad iet uz bīču liebo, bet varbūt.
Atvars Vildi bija nesen pie mums tavā vietā. Jā. Viņš tev ir piedāvājis kaut ko tam līdzīgu? Viņš tam ar strādā ar mūsu jauniešiem visiem?
Jā,
vai tu ar citu treneri?
Nē, nu, kaut vai citi ir kaut ko ierinājušies, bet nē, man liekas, ka viņš man liekas, nav man neko. Jautājas.
Nu, izklausās tā, ka tādām zāles volejbolistēm, tas pludmales volejbols daudzām ir nu, tāds tā kā rezervs variants. Mēs paskatāmies Sārpa Vāna arī, nu, viņa bija viena no labākajām pirmā tempa uzbrucējām vispār pasaulē zāles volejbolā. Pēc tam aizgāja uz bīču, ja, nu, tagad paskatoties, nu, tiksim, tev arī tajā paziņa lokā no universitātes, daudzām ir tā, ka nu, liekat kā kārta, ka viņas ies uz to profesionālo zāles volejbolu, bet ja nu kas, vienmēr var aiziet uz pludmales volejbolu.
nu, tā grūti pateikt. Ja godīgi tās visi mēģinās, ar ko es spēju zāles volejbolā, viņas bija tiešām tā strikti zāles volejbolā. Un tur zāles volejbols ir daudz populārāks nekā beach volejbols. Un es nezinu, viņas baigi apdomāt iet uz pludmali, bet nu var būt, bet tikai tā priekam neprofesionāli. Un nu, jā. Es domāju, vienmēr ir tā kā laikam tāds pilvēns, ja kaut kas notiek, tad varbūt beach volleyball. Bet nu, arī tā kā viegli runāt, bet tomēr tās spēlētājas un vispār tā viss pieeja ir pilnīgi citādāk abos sportos. Un ja tu esi ļoti labi vienā, tas nozīmē, ka tu būsi ļoti labi otrā. Tāpēc, jā, nu, tur noteikti ir arī jāadaptējas un jātīstās, lai būtu labs abos, jā.
Arizonā, tu Arizonā tomēr ir dienvidu štats, silts visu laiku ir, tagad, kad tu esi pavadījis laiku tur, tu esi varbūt sapratusi, vai tu esi tāda siltummīle, vai tomēr, lai, ka tev patīk, ka ir visu 4 gadu laiku kā mums?
Jā, es teiktu, ka jā, es esmu siltummīle. Amerikā tomēr vasarā Arizonā bija ļoti karsti, es nezinu, vai es tur tā tik ilgi gribētu būt, tā kā tavu vasaru izturēt, tos 4 mēnešus sanāk no jūnija līdz septembrim. Oi, nu jā, tur bija ļoti karsts, bet man vispārējais bija perfekts. Tagad tur ir tā kā kaut kāds, nezinu, tur plus 15 saule kā tur diena. Nu tāds foršs tāds laiks. Un, jā, bet saprot, ka man patīk tomēr abi, man patīk arī sniegs, man patīk. Jā, vienīgais, kas Latvijā tomēr tas, tā saulīte maz izlien tajā ziemā.
Un, it's sevišķi šobrīd.
Jā.
Tumsā celies, tumsā brauc mājās no darba.
Tieši tā, un arī... nu jā, un kad ir tā kā tagad tur tāds sniegs izkusis, un nu, tās tāds Latvijas laiks, nu jā, man patīk tomēr tas siltums. Nu,
tagad, kad tu ierodies no saulainās Arizonas jā. Latvijā, protams, tad pilnāk pirmais, kad tu nolaidies izkāpt no līdzinības, bija, esmu mājās,
jā.
Bet tas otrais nepiezagās tā, cik rīpīgi.
Jā, es izkāpu, un bieži pirmā diena atkusnis, man esmu visu sūtīju bildes, cik skaisti bija, viss sniegs, balts, es domāju, ka Dievs, wow, tik skaisti. Saprotu, apakaļ, tieši pirmā diena vienkārši atkusnis, un man tāds, ak, Dievs, ziešu kaut kāds lietus, tāds, kas notiek.
Visas debesis spēlē,
jā,
kas
ir. Jā, jā, noteikti, es biju pieredzis pie tās saules, tā saule mazliet pietrūks, bet nu, bet nu, man patīk arī 4 gadu laika, man patīk rudens, man patīk lapas, man patīk tas, man patīk pavasaris un jā, es teiktu, jūtīgi ziema ir man viss nemīļākais gadu laiks laikam, bet...
Ja nav sniega.
Jā, 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 ja nav sniega, bet...
Es vienu kalnu slēpošanu un snowboardu patīk pamēģināt?
Nu, es slēpoju pirms 2 gadiem un bišķīt satraumējos un tagad man ir trauma un es tagad negribu riskēt slēpot.
Lūk, nākamais jautājums tagad, kad tu parakstīji savu pirmo profesionālo līgumu, es domāju, ka tur ir iekļaut dažādi punkti, ko tu drīkst, ko tu nedrīkst darīt.
Man ne, patiesībā nebija tik strikti, man aģents diezgan, nu tā, labīgumu atrad, nav tur tāda strikta un patiesībā pašu atbildību, bet nu es pats, ja es atbazinos, es domāju, es labāk neriskēšu un... tad man būtu vienkārši labāk jāiemācās slēpot, man liekas. Jā.
Kas ir tavs aģents? Tu sarunu sākumā teici, ka viņš ir latvietis, bet dzīvo Amerikā.
Jā, viņš sauc Andris Invejs. Es domāju, daudz nezinu, bet nu, daudz no volejbola vecāki cilvēki. varbūt zina.
Viņš arī nāk no volejbola vidas tieši, ja?
Jā. Viņš arī jāspēlē volejbola universitātē, jā, bet nu, viņam vecāki bija latvieši, un tad viņi pārvācās uz Ameriku, tur sākots, jā, otrā pasaules kā laikā, un tad viņš tur uzauga, bet latviski runā, un viņam meitas latviski runā, un jā, tas man likās tāds interesants, tāda interesanta saikne, jo viņš bija man trenera aģents, un jā, un tad mans treners tāds, mans aģents par tevi interesējas, un spēc uzzina, ka viņš ir latvietis arī, un likās tāda, nezinu, cirāla sajūta, jā, un
Nu, jā. Dzirdot latviešu valodu ar amerikāņu akcentu uzreiz un smaits.
Jā. Bet jā, tā kā. Jā, un viņš, nu jā, viņš patika, tāpēc, ka es zināju, ka viņam es arī rūp kā cilvēks, ne tikai kā spēlētāji, un nav tā, ka viņš vienkārši grib izslaukt no manas svarāk naudu, tā kā, jā.
Viena no pirmajām lietām, ko tu izdarīji, kad nolaidies Latvijā, tu aizgāji uz Latvijas kausa finālu. Mēs arī mūsu operatori tev noķēra EBS fināla spēlē, kur Jelgava vinēja. Nu, kā tu vērtē to Latvijas sieviešu volejbola progresu varbūt šobrīd? Jā, tu vēl aizvien esi izlases līdere. Principā gandrīz katrā spēlē esi rezultīvākā spēlētāja, kā jau pamata diagonāli, bet kā izskatās tev tās ieroču pienesējas visas pārējās?
Nu, es domāju, Es domāju, Latvijā līmenis ir grūti, es domāju, uzturēt tādas spēlētājas Eiropas spēlēšanas līmenī Latvijā. Bet es domāju, kad teica, tagad mums pēdējos gados meitenes brauc prom uz ārzemēm, es domāju, tas ir jādara arī vēl vairāk, jo tas ir arī tas, kā mums vispār izlase augs un paliks labāk. Un arī, ja mēs skatāmies uz vīriešu izlase, tad nu, visi spēlē kaut kur ārzemēs un... Un jā, es domāju, tas arī mums meitenēm, ja mēs vēl vairāk meitenes dabūtu uz ārzemēm, es domāju, tas būtu vēl labāk, jo tomēr Latvijā ir diezgan tāds ierobežots. Tad ierobežot...
Spēlētāji resursi vienkārši. Nu, resursi. Jūs tik daudz, jā.
Nu, tieši tā, un arī tā konkurence. Nu, jā, Rīgas volejbola skola, es domāju, nu, būtībā vienmēr uzvar, un tad viss pārējās tā cīnās par vietām. Un jā, nu, tad es domāju, tādā ziņā nav tādu baigo izaugsmas iespēja noteikti, un tāpēc es domāju, jā, ja var tikt kaut kur prom, tad es domāju, tas ir ļoti, ļoti noderīgi.
Kāds ir tavs sapnis ar Latvijas valsts vienību? Vai tev ir vispār sapnis?
Jā, man ir, es noteikti gribu iekļūt Eiropas čempionātā, nu, tajā 16. Sanāk. Un jā, es domāju, tas ir noteikti tāds reāls sapnis, un tas tajām atlasēm esam daudz reizes bijuši stuvu, un tā kā, Tu tā kā saproti, ka mums ir talants un mums ir kaut kādas noteiktas lietas, kas mums pietrūkst, un es skatos uz jauno paudzi, un jaunā paudze arī stās ļoti tāda perspektīva, un jā, es domāju, ka mums ir tāda laba nākotne Latvijas volejbolā, un jā, ir tāda sapnīša, tā kā cerams, ka piepildīsies, es domāju, ka jā, tāpēc jā.
Paldies, Marta, ka atnāci pie mums ciemos. Priecīgi Ziemassvētku, laimīgi jauno gadu un saulainu laiku ne tikai meteoroloģiski, bet arī volejbola laukumā savā pirmajā profesionālā klubā Turcijā.
Jā, liels paldies, jā, noderēs.